Ok, þá bara erum við byrjað að spjalla. Hörru, við erum bæði hunda. Það er ekki hérna mikið aldursmunur á þeim. Þú veist svo mikið hunda, þú veist, þú ert búin að kynna þessu mikið hunda, hefur alltaf gert. Þú veist alltaf hérna að gramsa í hérna stóra hundabókinni. Já. Já, við þá hunda sem að þér fannst vera, já. Ok, ég maður að drekja eftir þessu. Já, þetta er sniðugt. Og hver var svo hérna uppáhaldshundurinn? Já. Já. Er þessi hundabók ennþá til? Já. Nei. Ertu eitthvað að koma við mikrofónu þenni? Heyrðist ég honum, held ég. Nú heyrðist maður svona skrönningu sem þú ert að tala. Þetta? Já, ok. Það heyrði eitthvað sem það skrýtir hljóð. Já, þetta er hljóðið. Ok, þetta er bara snúran þá. Já, og segðu mér eitthvað svona Dalmatíu hund. Nú þau eru svolítið sérstakir. Ha? Ok, gott nummer tvö á Íslandi bara. Ok, það er mjög fágætt á Íslandi þá. Þið heppin. Já. Já, það er rosalega mikið. Það held ég. En það verður ekkert mikið að velja, þú veist, aðra hunda, þú veist, til þess að para. Ég verður að segja það, en það er samt sískinni eða ekki. Nei, ok. Ég er mismundi, ok, úr öðru goti. Já, ok. Einmitt. Það væri mér svolítið að skrýta ef það var parasískinni sín. Já, það væri mjög fyndið. Já, bara eins og með mannfólki, sko. Jesus. Já, hvítakynnið. Já. Já, ég heyrði eitthvað um það að það maður ekki para saman tvo hundar sem með hvít gen. Já, ok. Æ, æ, æ. Kom heyrnarlaus hvolpur. Akkur heyrði svona mikið skrumningshljóð? Já, kannski. Það er eins og sért sko, það er eins og sért að hérna krassa í borð. Nei, þetta er ekki ískurljóð. Það er eins og að sé eitthvað svona að hérna krassast saman. Já. Einmitt. Er ekkert svona að rekast í mikrofónin? Já, ég heyri það. Já, þetta er snúran, sko. Já, geggjað. Þetta er alveg pínu pirrandi hljóð. Allt í lagi. Já. Herðu. Ég meina, hvað er uppáhalds listaverkið þitt? Akkur ekki? Nú. Ég finnst þetta gaman að mála. Hefur eitthvað verið að mála? Nú. Ok. Hvernig gengur það? Já. Búið að hengja upp á vegg? Já. Hvað er það bara að lita með krökkunum og svona? Já, á tríð. Já, og allir að dunda saman. Já, það er gaman. Og settir það á tríð? Auðvitað. Frúin í Hamborg, já, við fórum oft í þann leik. Já, mér fyndið. Já, sérstaklega þegar maður var sko í löngum ferðum, í bílunum, þá leiddist manni svo mikið. Þú veist, þá var náttúrulega ekkert einhverjir hérna, snjallsímar sem maður gat verið í eða iPad. Já. Já, einmitt. Fældi hvað þessi hérna, tækni í dag er að hjálpa svo mörgum fjölskyldum að halda ró í börnunum. Bara að henda spjaldtölun í krakkana bara, hérna, við erum bara í þessu. Og gæsla þægilegt. Já, rosa mikið þannig. Mikið það. Líka bara, maður stóla svo mikið á tækninu, sko, hvert maður að fara og svona. Þú veist. Já, allir bara með kort út allt. Já, sér það var alltaf í dag, sko. Það er bara allt, Google Maps og bara, já, googlar allt, ykkur neginn. Það er bara líka þægilegt. Það er hægt að hafa bara alltaf einu stað. Já. gerum hundana eitthvað spórhundum. Æ. Minnleikur með þérna á parkettinu bara í sólinni. Aðeins að baða sig. Já. Það er eitthvað sól, já, greinilega. En það, þú veist, það er alveg skýja, en það er að koma sól um gluggann. Hann er að nýta sér það. Já, þess að það er lagt. Liggur alveg hennar. Kittl flatur á gólfinu. Hei já, hérna, hvað langt sem fórst í bíó? Við drekum. How to train a dragon. Já, þetta er byggt á tölvuleik. Þetta er hérna, þetta heitir, ég hef spilað henni leik sko. Já. Já, þetta er leikurinn sem leikur í öllum hérna Resident Evil myndunum. Mila eitthvað. En hérna... Já, einmitt. Já, ég hef búin að segja hana. Hún var mjög fín sko, hún kom alveg óvart. Ég held fyrst að þetta yfir algjört flopp, en nú var bara ágætt skemmtun, sko. Já. Ég er alveg ánægður hvað Disney gerði hann alveg bara frekar dark, sko. Nei, ekkert of dark, sko. Hann var alveg flott, sko. En, ég meina, þetta er ekkert eitthvað besta myndum frá þeim. En alveg fín. Seinasta mynd sem ég horfið á er The Conjuring, The Devil Made Me Do It. Hún er góð, ég mæli með henni. Já, ég held að hann þóra að horfa á hana, af því að þetta er, hún er ekkert eitthvað ógeðslega scary. Hún er ekki eins og hinu tvær myndinu, hinu tvær eru miklu meira scary. En þessi er svolítið öðru vísi frá hinu myndinum, af því að hún er svolítið svona andsetu á meðan hinar er meira svona þú veist reynt hús og brjálaslegur draugagangur sko en þess er ekki þannig alveg en jújú það er alveg þú veist eitthvað scary moment í henni en ekki svona eins og í hinu myndunum og ég held að myndaleg nei ég har ekki á henni ups. Hérna nefn alltaf næ já þetta verður bara kvætt af út allt er góð en hérna já nei, hann horfði ekki á hana sko en ég horfði á hana með félagum mínum þú veist hvað félagi ég er að tala um sko. Og þeir sem, já, þeir geta að horta á hvað sem er, sko, en hérna, annar þeirra, hann er alveg svona frekar, þú veist, alveg hrættir við svona hluti, sko, en hann gæti alveg að horta á þetta allt. Þetta var bara skemmtilegt. Já, hann fæði sér einn eða tvo að bjóra á undan eða eitthvað, aðeins svona að róa niður taugarnar. Ha. Nú, söngmynd, eitthvað svona söngleika mynd. Nei, ég sá þetta auðlýst eitthvað tíminu um daginn, hérna. In the Heights. Ég sé enga mynd sem heitir In the Heights. In the Heights. bara sleppa allir svo leið, sko. En svo, við fer inn á IMDb. In the Heights. Oh, hi. þetta er eitthvað svona latínó. Já, ég sáði mig þessa auglýsta, sko. Hún fer alveg að geta stóma þessa mynd, sko. Nei, ég er ekki mikið fyrir söngleikamyndir, sko. Já, það er alltaf vett að athuga. Sko, nú. Veik. Veit ekki hvað mynd það er. Ó. Já, ok. Ok. Já. Undir 5 á IMDb, það loða nú ekki góðu. Já. Já. Ég horfði að örgulega verstu mynd ársins um daginn. Já, nýja, hennar spæralmyndin, nýja sóamyndin. Hún var hræðilega léleg. Já, að þegar Chris Rock, sem er alltaf í öllum gamanmyndum, hann var sko aðal hetjan í myndinni og hann var svo óþolandi. Hann á bara að halda sér við grínmyndir. Já, það er bara sumir bara að fitta ekki í svona hlutverk, sko. Já. Ég veit ekki akkur hvað það var að tróða sem að leikur um í einhver hlutverk sem að þeir eru bara ekkert heima í, sko. Það skemmdi alveg myndina. Af því það voru alveg senur í henni sem voru alveg svona frekar svona, já, ógislega eins og svo myndan eru, sko. Ha. Já. Nei, það kom ekkert núna. Já, ég horfi aldrei á þær. Nei. Svo allir í kringum mig sem að horfa á þessa myndi, sko. En, þú veist, ég fíla alveg Batman og, þú veist, það. En ég horfi ekki á eins og, hérna, hvað er þeir að horfa á? Avengers eða eitthvað svo leiðis. Já, nákvæmlega. Ég hef ekki komið mér inn í þessa myndir. Það eru ógeðslega vinsælar. Sjúklega vinsælar. Já, þetta er alveg spennandi, eða ekki? Var hún góð? Ég heyrði að hún sé svona síst. Já. Hún kom ekki Wonder Woman 1984 eða eitthvað svo leiðis. Var ekki eitthvað Wonder Woman 1984? Jú, komum við ekki fyrir það? Jú, það er alveg fullt af myndum á leiðinni, sko. Hellingur af alls konar sem eru spenntu fyrir, sko. Byrju, það, ég er samt man ekki eftir einhverju mynd núna sem að ég er að bíða gefð mikið eftir. Það eru örgulega, jú, byrju við, það, ég getur örgulega séð bara hérna kvikmyndir.is. Það er alltaf svona væntanlegt í bíó. Það, það var einhver mynd sem að mér langaði að sjá. Já, Escape Room 2. Ertu búin að sjá nummer 1? Hún er alveg fín, sko. Ekki til að sjá nummer 2. Ég er búin að horfa trailerinu, hún lukkar alveg vel, sko. Og líka, Líka. Já, það er ekki það sem ég er að tala um. Svo líka Don't Breathe 2, hún lukkar alveg vel, sko. Númer 1 var ógeðslega spennandi. Þegar þú ert ekki búin að horfa Don't Breathe, náðu þá í hana. Mjög góð. Og Candyman, hún er að koma út. Nýja Candyman. Manstu ekki eftir Candyman? Ef við segjum Candyman fyrir fram að speilin þrisvar, þá birtist hann. Eða eitthvað svo leiðis. Þetta er hann svona bíflegnagur með krók. Þetta er krakka sem að brjótast inn í hús sem þau halda að sé eitt. Eða eitthvað sem sofandi eða eitthvað. Ég man ekki alveg hvernig það var 100%, en þau veit eitthvað, þú veist, að það er eitthvað, þú veist, að hægt að stela einhverju verðmætu í húsinu eða eitthvað. Ég man það ekki. Svo kemur ljós að inn í húsinu er maður sem er blindur, en heyrir ógeðslega vel. Og er, þú veist, eitthvað, þú veist, góður í bardaga eða eitthvað svo leiðis og heyrir í þeim og er að leita að þeim í húsinu en er samt blindur, skilur þau. Það er ógeðslega spennandi. Og svona öðru vísin aðra myndir. Og hún var alveg mjög spennandi, ég mæli með henni. Þetta er bara að ná í hana. Það er bara þannig. Mættalega lögulega, það ekki? Auðvitað. Nei. Herðu. Hvar sér þú þig eftir 5 ár? Mér setja svolítið skemmtilegt. Hvað langar ykkur að gera í húsinu? Var ekki líka pallurinn? Þurfti ekki að gera eitthvað fyrir hann? Búið að klára pallinn alveg? No. Ah, ok. Ah, frábært. Já, meir sæ, já, yfir fertugt. Já. Ellir smellirnir, ha? Já, það er ákveðin aðili sem að á afmæli núna í október og hann ætlar að halda upp á afmælið sitt. Hann verður 40 ára. Hann verður 40 ára þessu ári. Þannig að það er búið að leigja sal. Það er búið að leigja skemmtikraft. Ákveðin söngura. Já, það verður ákveðin söngura í allavega hann sem mun mæta. Svo verður hann alltaf fullt áfengi og eitthvað að borða á svona örgla. Alveg pottétt sko. Já, auðvitað verður ykkur bóðið. Já, okkar verður náttúrulega bara einn heima sko. Mamma bara tekur það sér. Nei, labradorhundur nokkar, þú veist, hann getur alveg verið einn heima. Já, það er kannski bara börnin ykkar. Nema hann geti passað Gunn. nema að hann geti passað, elsti. Já, ef að það er tristi ykkur í það. Annars er yngri að hann er svo sprækur, sko. Já, ég mynd nefnilega, snýst ekki alltaf það. Já, bara það gaman. Já, ok, þá var þetta tilvalið hérna, að nýta það í það. Það er náttúrulega ekki að fara bara í bæinn og fá að gista hóteli. Já, það er nú eitthvað eftir að þessu ári. Hvað finnst þetta í jólagjöf eða? Ok. Ok, það er bara frábært. Það er gott að eiga svoleiðis. Það er bara að muna að nýta sér þetta. Sjópað. Ok. Já, er þessi nýja þarna? Já, var ekkur eina, var ekki ný laug, var ekki ný svona náttúrulega að opna inn í bænum, eða nálægt bænum. Já, er ekki búið að opna það, það ekki. Ég veit ekki, ég hef ekki farið. Eitthvað ógæslega kúl. Sko, ég náttúrulega er að klára námið mitt. Í tölvunarfræði og ef allt gengur upp þá er útskrift næstun. Já, á bara 3 áfanga eftir. Bara geggjað, maður búin að komast lengra en maður hjálta með myndi að komast, sko. Það gæði fyrir og svo bara er ég vonast þess að fá okkur góða vinnu, eitthvað tengt náminu. Í rauninni, nú langar eiginlega bara að fara um vinnumarkaðinn og fáið góða tekjur, eða þú veist, almennilega tekjur. Og já, ég veit það eiginlega ekki. Svo bara að reyna að safna mér upp fyrir þetta. Ferðast og svona, hafa tíma fyrir svoleiðsluti. Já, maður hefur aldrei haft tekninn tíma til þess að ferðast almennilega og svona. Það verður alveg gaman. Nú, okkur Þýskalands. Ok. Eitthvað svona, hérna, eitthvað svona garður. Ok. Þannig að þetta er líka svona smá lærdómur í leiðinni. Já. Ok, vá. Wow. Það er svakalega mikið. Það er bara... Já, þetta er bara svipa að fara í Disneyland. Það þarf alveg meir en 3 daga til þess að geta að skoða allt Disneyland. Nei, veistu það, þetta er líka fyrir eldri krakka. Ég á vini á mínum aldri sem eiga sko árskort í Disneyland. Já, þetta er fyrir fullur fólk líka, það er Star Wars landarna og eitthvað ekki hvað sko, út af því að Star Wars sinna, Disney kefti Star Wars. Nei, Þetta er alveg geðvegt, ég meina Disney á svo margt, sko. Það er allavega í, sko, Flórída. Það er eini staðan sem ég veit hvað hann er, sko. Hann er örugglega líka fleiri stöðum. Það er, Flórída í Bandaríkjunum, sko. Það er líka til í Tókjó. Og þetta er trálega, já, ég held að nokkri staði, sko. Það er líka, þú veist, ég náttúrulega Universal Studios. Ég sé Tókjó Disneyland, það er Hong Kong Disneyland eitthvað. Hong Kong, Tokyo. Yeah, ja. Já, það var í Frakklandi líka, já. Já. Okay. Aloha. Já, það er alveg gaman að kíkja aðeins í Disneyland, en ég held samt sko að ég er svona meira fyrir þessa garða eins og hvað heitar, Four Flags eða eitthvað, ég man ekki, í Bandaríkjunum það er að fylta rússíbænum og svona skemmtitækjum, svona trilltækjum. Við fórum í Four Flags þegar við fórum til Flórída. Hvað, 2015 held ég? Nei, þetta er eitthvað Flags, eitthvað. Jú, Four Flags, Amusement Park. Nei, Six Flags. Þetta er Six Flags. Já. Það náði til að gera þetta stundum. Já, við fórum í Six Flags í Flórída og ég fór í eitthvað turn þar og ég hef bara aldrei verið jafn hræddur á ævi minni. Sá sem ég fór með, hann sagði við mig bara talar rosalega mikið en þetta er svona í fyrsta skipti sem að það er svona alveg hljótt í þér. Á leiðinni upp, þú veist, í turninum. Ég sagði ekki stakt orð. Ég var svo skítrættur. Já, ég ógeðslega loftrættur. Ég skil hvernig ég þorði þessu. Nei. Þetta var svona falltörn, sko. Og það sem var öðruvísi þennan er það að þegar alls sætin eru komin upp, þá fara sætin svona á hlið, þannig að þú veist, mæinn þinn er svona eins og það er eins og setti þetta niður, nei, þú veist, andlitið niður jörðina. Og svo bara, allt í henni bara, skellist allt niður, fleygiferð. Ja, það var alveg gaman, sko, mér langar samt ekki að fara aftur. Þetta var alveg nóg að gera einu sinni. Já, ok. Já, þetta er huge. Þetta er rosalega stort. Maður verður meira en þrjá dagar en ná öllu, sko. Já. En við verðum samt að enda þetta spjall út af því að við erum komið í hámarkið. Er þetta ekki gaman? Ég bara glemdi mér alveg í smá stundana. Takk fyrir þetta. Ekki fara neitt samt.